Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сегодня у нашем выпуску поразмовляем про белорусскую литературу Подляшча с перспективы самой Беларуси. Наведаем школу реконструкции белорусского народного строя, якая открылась у Белостоку, а на закончение сустранимся с Зяноном Пазняком. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Варта ближайшие полгодины провести с белорусским словом и музыкой. Заставайтесь с нами.
На вакациях под акацией у альтанцы сидела Алиция, элегантная и выкшталцонная, и читала на память Горация. У компании двух коллежанок, ведущие диалоги приватные, пили каву яны с цинамоном с порцеляновых филижанок.
Пили каву яны с цинамоном с порцеляновых филижанок.
Час от часу до их кавалеры зазирали небы выпадково. Кавалеры мели манеры и намеры цнотливо пристойные.
Кавалеры мели манеры и намеры пристойные.
Хлопцы трымаліся с годностью, стримана ды сухавата, ды зрэдку любілі дзяўчат далікатна спалохаць вужакаю.
І зрэдку любілі дзяўчат далікатна спалохаць.
А недзе ў балоце жабы песні спявалі маркотныя на тыя адвечныя тэмы, што сэрца хвалююць шляхотнае.
На тыя адвечныя тэмы, што сэрца хвалююць.
Так мінала в нібыт па крыёму тое цёплае ціхае лета. На парозе стаяла восень, погрожаючи пистолетом.
Кніга журналісткі тыднёвіка беларусаў у Польшчыніва Ганны Кандрачук у прышчынку старога лесу гісторіі людзей з Белавежскай пушчы апынулася ў поўным спісе прэміі Ежы Гідройца на найлепшую беларускую кнігу году. Гэта ўжо не першы раз, калі беларуская кніга з Падляшча намінуецца да гэтай прэстыжнай прэміі. Бывала, што і не без поспеху, бо поўня Міхала Андрачука некалькі гадоў таму атрымала другое месца. Беларускі пісьменнік Владзімір Арлоў перакананы, што беларуская літаратура з Падляшча ведомая ў Беларусі.
Беларуская літаратура Падляшча – гэта частка агульнабеларускай літаратуры ў маім уяўленні, і хто цікавіцца сучаснай беларускай літаратурай, той абавязкова ведае імёны і Міры Лукшы, і Ганны Кандрацюк, Міхася Андрасюка, Андрея Сцепанюка, Надзея Тымовіч, якія друкуюцца ў беларускіх літаратурных выданнях, ці друкаваліся, таму што цяпер гэтае выданне імкліва, іх колькасць скарачаецца. Перш за ўсё, яны друкаваліся ў часопісе «Дзеяслоў». Я спадзяюся, што ўсё-ткі ён працягне выходзіць. І я памятаю, такой свежасцю паэтычнага зроку і паэтычнае мысленне вот дыхнула ад вершаў юнай тады яшчэ паэткі зусім Касі Сінкевіч, а яна была адзначаная чытачамі. Ну, вядома, чытачы са стажам памятаюць імёны Алеся Барска, Яна Чыквіна, Віктара Шведа, з яго такой наіўнай, разам з тым такой мудрай, балючай часта паэзіі. Вот у мяне недавно падарваная кніжка на стале «Мае айчыны». Асабіста для сябе ў сучаснай беларускай літаратуры падляшча я вылучаю Ганну Кандрацюк і Надзею Артымовіч, Міхася Андрусюка, які, дарэчы, быў от сапраўды з лаўрэатам прэміі Гідройца, і спадзяюся, што яшчэ з новымі кнігамі будзе прэтэндаваць. І Андрэя Сцепанюка, якога недавно выйшла кніжка, але я хацеў яшчэ сказаць пра кнігу Ганны Кандрацюк, якая трапіла ў спіс Гідройца. Ну, мне давялося своеасаблівы эпілог напісаць для этой кнігі, змешчанай от на четвёртай старонкі вокладкі, і сапраўды яе слова такое заўсёды жывое, шматфарбнае, духмянае такое, аўтэнтычная беларуская, і гэта кніга, якая апавядае пра лёсы людзей па абедзве бакі гэтай цяпер амаль неадольнай мяжы паміж Польшчай і Беларусю. Яна, я думаю, павінна прагучаць для журы прэміі Гідройца. І я тут згадваю яшчэ такі, ну, вельмі, вельмі таленавіта напісаны травілог Ганны Кандрацюк «Па Прыпяці, па Нобель», які таксама знайшоў водгук у беларускіх чытачоў, беларускай крытыцы. Гэта яе падарожжа па Прыпяці да вёскі Нобель, дзе нарадзіўся, дарэчы, наш вядомы паэт Сергей Граховскі. Это быў калісьці пінскі павет, цяпер гэта Ровенская вобласць. Ну, але ўсё роўна гэта такія нашы як бы агульныя землі з Украінай, палескія землі, якія давалі літаратараў, культурных дзеячоў адной і другой краіне. Год пачаўся як бы з кнігі Ганны Кандрацюк, вот для мяне, як для чытача беларускай літаратуры падляшша. А недавно зусім пабачыла свет кніга «Земля над белай ракой», такая, я б сказаў, спелая, мудрая кніга Андрэя Сцепанюка. Я думаю, яна таксама трапіць у рейтынгі, у спісы на прэмію за лепшую паэтычную кнігу. І яшчэ згадваецца мне кніга, таксама сёлетняя кніга, такая адмысловая кніга Урсулі Субзды пра яе родную зямлю, малую радзіму, Чорную Русь, пра людзей Чорнай Русі. Эта кніга выдадзеная, дарэчы, на кірыліцы і на лацінцы. Я вітаю такія з'явы. У мяне таксама ёсць кнігі, выдадзеныя на кірыліцы і на лацініцы. Такім чынам працягваецца даўняя традыцыя беларускай лацінкі.
Кніга Міхася Андрасюка «Поўня» некалькі гадоў таму здабыла другое месца ў прэміі Гідройца. Адзначаны залатым апострафам быў таксама Андрэй Сцепанюк нейкі час таму. Ці думаеце, што надалей гэтыя кнігі беларускіх аўтараў з Падлашча маюць шанс у Беларусі быць заўважанымі літаратурнымі крытыкамі?
Я ўпэўнены, што нават у цяперашняй такой архіскладанай сітуацыі, все-таки дзякуючы сеціву сусветнаму, дзякуючы інтэрнэту, гэтыя кнігі будуць дасяжныя і для беларускага чытача, і для беларускай крытыкі. І я думаю, што бесспрэчна тое, пра што вы кажаце, будзе адбывацца. Ну і ўжо адбываецца. Вот кніга Ганны Кандрацюк ўжо ў спісе на прэмію Гідройца. Ну і ізноў жа кніга Андрэя Сцепанюка, я думаю, трапіць у спіс на прэмію Наталлі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу. Ну, мне вельмі прыемна, ўсцешліва казаць, што сёлета адновяцца практычна ўсе нашы літаратурныя прэміі, незалежныя беларускія. Цяпер вот працуе ўжо журы прэміі Шэрмана за лепшую перакладную кнігу, працуе журы Гідройца, іншыя журы рыхтуюцца да сваёй працы, будуць адзначаныя і кнігі ў прэміі «Дэбют». І я яшчэ хацеў сказаць, што вельмі спадзяюся, мару пра тое, што адновяцца такія беспасярэднія кантакты літаратараў з Беларусі і з Падляшча ў форме «Бязмежжа», якое мае ўжо шматгадовую традыцыю. Вот, на жаль, было перапыненая в апошнія гады, але гэта вельмі важны такі, ну, невялікі, можна сказаць, літаратурны фэст, дзе існуе вот эта раскоша такіх чалавечых стасункаў, знаёмстваў непасрэдна літаратараў з абедзвюх бакоў мяжы.
Некалі паэзію Надзеі Артымовіч прыраўноўвалася да творчасці Алеся Разанава, дарэчы, выйшла іх супольная кніга, а ці іншых аўтараў з Падлашча, таго ж Андрэя Сцепанюка, Ганну Кандрацюк, Міхася Андрасюка, можна раўняць з беларускімі пісьменнікамі з метраполіі?
У дачыненні да літаратуры мне б і не хацелася ўжываць такія тэрміны, як метраполія, метраполія там і вот, і не буду працягваць гэту думку. Я паўтараю, што это для мяне адзіная літаратура, адзіны арганізм і сапраўды такая філасофічна заглыбленая паэзія Надзеі Артымовіч прыраўноўвалася да паэзіі Разанова, і яны пад адной вокладкай выходзілі, і для мяне быў гонар супернічаць з Надзеяй Артымовіч некалькі гадоў таму за прызнанне нашых кніг лепшай паэтычнай кнігай. Ну, правда, мы там занялі, падзялілі другое, трэцяе месца. Вот, але гэта быў такі гонар для мяне. Вядома, вот нашы крытыкі схільныя часам параўноўваць літаратараў, называць кагосьці там прадаўжальнікамі, вучнямі. Але мне ўяўляецца, што і ў Міхася Андрусюка такі вельмі своеасаблівы літаратурны голас, і ў Андрэя Сцепанюка, і ў Ганны Кандрацюк. Я нават не асмеліўся б іх з кімсьці побач в адну звязку ставіць. Ну, а вот, да, у Алеся Разанова з Надзеяй Артымовіч, ну, гэта атрымалася. Хоць я б не сказаў, што яна там вучаніца Разанова, яны абсалютна самастойныя творчыя шляхі мелі. Але ў нейкай кропцы яны сапраўды сустрэліся. І пад адной вокладкай.
Пад знакам пагоні.
На школу рэканструкцыі беларускага народнага строю, якую Кацярына Ваданосава адкрыла учора ў беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку, запісалася больш за 30 ахвотных. Заняткі будуць праходзіць раз на тыдзень у трох групах. Навучэнцы спачатку засвояць тэорію, звязаную з гісторыяй беларускага народнага строю, спазнаюць розныя тыпы вышыўкі і, урэшце, зоймуцца рэканструкцыяй народнага строю. У выніку праз год паўтары кожны будзе мець народны строй, які зробіць сам. А ўсё пачалося з гэтага, што шмат хто прасіў Кацярыну, каб яна пашыла яму беларускі строй ці хаця б нейкі яго элемент. Замест гэтага яна вырашыла навучыць, як гэта можна зрабіць сваімі рукамі.
Працэс стварэння беларускага традыцыйнага строя, усяго комплекса альбо хаця б нейкага элемента, это вельмі карпатлівы, доўгатэрміновы працэс. Нават здавалася б, вот тая кашуля, якая зараз на мне, яна не зусім можа быць, атаясамліваецца ў людскіх галовах з беларускім традыцыйным строем, хаця гэта таксама ён. І вось яна вымагае месяца, напрыклад, працы. І мне проста надакучыла тлумачыць, што у мяне няма столькі магчымасці, у мяне няма столькі гадзін у сотнях для таго, каб працаваць на замову. І я вырашыла пайсці па шляху найменшага супраціўлення. Я кажуць, калі не можаш спыніць штосьці, узначалі гэта. І я вырашыла, што мне значна прасцей будзе адкрыць школу і паспрабаваць зрабіць так, каб людзі навучыліся ствараць штосьці самі сваімі рукамі, каб насілі зробленыя сваімі ўласнымі рукамі, чым працаваць на замову.
Я па адукацыі культуролаг і 24 гады адпрацавала ў галіне культуры, 5 з іх на пасадзе дырэктара цэнтра рамёстваў. І мне знаёма ўсё вось гэта. Дарэчы, мая матуля вышывала, у маёй сям'і захоўваецца вельмі шмат тканых посцілак, ручнікоў, вышыванак. І я хачу працягнуць гэта дзеля таго, каб наша спадчына захавалася, перадавалася. І вось тыя людзі, якія прыйдуць у гэтую школу, яны таксама змогуць не толькі, напэўна, атрымаць штосьці карыснае для сябе, але працягнуць гэта. І я думаю, што і Кацярына таксама марыць аб тым, што гэта будзе перадавацца і далей. Таму што мы павінны памятаць, што мы беларусы, што ёсць наша культура, традыцыі, наша мова.
І яшчэ калі я была малая, у мяне бабуля з заходняга Палесся, усе ўнучкі павінны былі зрабіць хвартушыка для бабы. І мы ўсе рабілі хвартушыка, а баба кожны раз хавала то хвартушыка на смерць. І мы вельмі былі расчараваныя, таму што чаму мы хвартушык у клумках на смерць, калі трэба насіць на вуліцу. Ось, то я спадзяюся, хвартушыка я ведаю, як зрабіць, а ўсё астатняе пабачым.
Хачу, каб у мяне таксама быў строй беларускі. Хачу сваімі рукамі зрабіць. Я спадзяюся, што мне нешта атрымаецца. Хаця б, ну, мне перша мэта кашуля, ну, а там ўжо будзем глядзець спадніцу, я дакладна сабе зраблю, а вось кашуля, ну, і астатняя таксама. Ну, ўсё жыццё я хацела, каб у мяне быў адмыслова беларускі строй, стылізаваны пад беларускі сучасны, у мяне ёсць і хапае, а вось менавіта натуральны такі, як вось падобны, у бабулі я бачыла на вёсцы, у маёй бабці быў, канешне, такі больш ужо просты, але спадніцы, такое вось нешта было. Ну, мне падабаецца, не ведаю, ну, вось хачу і ўсё, ну, напэўна, можа, зоў крові ці як это. карані наші клічуть, нешта такое.
Тое, што яны будуць са мною вывучаць на пачатку, то бок розныя віды дэкаратыўных швоў, дэкаратыўна-канструктыўныя швы, гэта ўсё мы зможам зрабіць на кавалку тканіны, ну, груба кажучы, там метр на метр. Вось гэта я ўжо падрыхтавала, разрэзала, але не да канца, дзеля таго, каб паказаць вучням, якім чынам вогуле кроюць лён, таму што это таксама навука, як разразаць лён, это вам не воўну парэзаць, это зусім па-іншаму ўсё адбываецца. А потым, калі мы ўжо ад такіх больш дробных прац пяройдзем да праектнай дзейнасці, умоўна кажучы, і потым ужо, ўласна, зоймемся тым, каб рэканструяваць кожнаму адметны, ні на каго іншого не падобны строй.
Кацярына Дзермант, таксама будзеце хадзіць на гэтыя заняткі. Вы працуеце як псіхіатр. Ці такога тыпу заняткі, такога тыпу праца таксама можа выкарыстоўвацца ў такой тэрапіі?
Думаю, што так. Зараз у нас такі вельмі хуткі трып жыцця. Мы вельмі хутка жывем, у нас вельмі шмат задачаў. А на гэтым бягу мы проста забываемся на тое, што павінен быць час для сябе. Я ўвогуле лічу, што гэта такая медытацыя свайго роду, так? Вогуле, так, як мы з Каці таксама размаўлялі вось пра гэтую школу, такую магчымасць, я кажу, што я хачу ўхапіць за хвост беларускі дзэн. І вось мне падаецца, што гэта было вельмі карысна для людзей з трывожнымі разладамі, таму што гэта проста такое заспакаенне, гэта правесці час у добрым таварыстве, сярод жанчын, гэта такая жаночая добрая энергія, стваральная. Я чакаю проста з вельмі добрымі такімі прачуццямі.
Вы самі не будзеце ўдзельнічаць у занятках, але ваша жонка будзе, значыць, яна вам будзе стройшыць?
Спадзяюся, што так, але як дамовімся?
Тады гэта будзе строй мужчынскі ці жаночы?
Я яшчэ не ведаю. Здаецца, мне для ўсей сям'і штось змагу зрабіць.
А нейкая падрыхтоўка, нейкія ўмеласці ўжо ёсць у гэтым плане?
Нет, я ўвогуле ніколі не вышываў. Амаль у школе астатні раз, але гэта был не вельмі добры досвед.
Тады чаму варта гэты строй зрабіць?
Для мяне гэта шанец лепей даведацца о собственных каранях. Карані – гэта самае важнае для мяне ў гэтай актыўнасці.
Дома у бацькоў, у дзядоў былі такія строй?
Ой, на жаль, не. Я была выхавана ў вельмі такой зрасішчанай сям'і. У Мінску у мяне нават не было вёскі, куды я на лета прыязджала. Для мяне гэта такія першыя крокі даведацца о беларушчыне больш.
А вось і наша разынка з Падлашча, Наталля Баўтрамюк з Гайнаўкі. Ці ведаеш ужо, які строй будзеш рабіць?
Хацела падласкі, але ж я дакладна не ведаю, як ён павінен выглядаць. Можа, я павінна нейкі рэсерч па музеях зрабіць ці нешта такое. Дома ніякага традыцыйнага строю не маю і не маю да чаго параўнаць.
Чаму вырашыла тады тут прыехаць? Ведаю, што займаешся ткацтвам.
Я думаю, што шыць ці вышываць гэта зусім цяжка. Ну, але ж спадарня Кацярына сказала, што яна нават такіх людзей, якія птушку з хвастом на дзюбе вышываюць, прымае. Так што думаю, што нік падцягнуўся. А дарэчы, на конт ткацтва ўжо планую, як сабе самой саткаць матэрыял на спадніцу ці саян.
Кася, ці на канец гэтых заняткаў усе вашыя навучэнцы выйдуць у такім прыгожым строі, як вы цяпер тут стаіце?
Я не магу быць адказнай за ўсіх навучэнцаў. Можа быць, хтосьці наадварот выйдзе з маіх заняткаў у слязах і скажа, я ніколі больш у жыцці не прыйду да гэтай ваданосавай, яна тут вычвараецца з мяне. Не ведаю, паглядзім, все залежыць ад, у першую чаргу, цярпення майго і вучняў таксама. Ну, я спадзяюся на лепшае.
Верасень, слотная пара, дождж ідзе без перастанку, эх, прыбіцца б на ноч да двара, дзвярэй не адчыняць ні бяда, пераспім на ганку. Дзвярэй не адчыняць ні бяда, пераспім на ганку. Не касі вокам коню шэры, пачакай праз поўвярсты, замігціць агеньчык залаты, будзе вёска, а ў вёсцы вячэра, адпачнеш нарэшце ты. Будзе вёска, а ў вёсцы вячэра, адпачнеш нарэшце ты. Можа ў вашай хаце гаспадар вольны знайдзецца куточак, хіба нас, пане гаспадар, хіба нас, добры гаспадар, на ноч з хати гнать не схочеш, хіба нас добрий господар, на ноч з хати гнать не схочеш, Вересень, слотная пора, дождь іде без перестанку, ех, прибиться б на ноч до двора. Дзвярэй не адчынят ні бяда, пераспім на ганку. Дзвярэй не адчынят ні бяда, пераспім на ганку.
Зянон Пазняк з'ехаў з Беларусі ў сакавіку 1996 году, і хаця месяц пазней зладзіў яшчэ ў Менску чарнобыльскі шлях, то з гэтага часу не вяртаўся ўжо ў Беларусь. Як сам гаворыць, ёсць загад Лукашэнкі, каб у выпадку перасячэння беларускай мяжы адразу яго затрымаць. Нягледзячы на сваю адсутнасць на радзіме, Зянон Пазняк надалей кіраваў хрысціянска-дэмакратычнай партіяй, цяпер ён таксама кіраўнік руху «Вольная Беларусь». Усе гэтыя гады, гаворыць Зянон Пазняк, я трымаў вельмі шчыльную сувязь з Беларусью. Перад сябрамі партіі, якія раз у месяц прыязджалі на Сойм, была пастаўленая задача, каб збіраць патрэбную інфармацыю.
Я кожны месяц рабіў аналізы, кантактаваў з людзьмі, кожны месяц быў даклад на Сойме, так што я кіраваў партыяй актыўна. Цяпер стала цяжэй. Но тым не менш ёсць каналы, кантакты, ёсць пэўныя магчымасці размаўляць асцярожна там па сігналу, таму што ўсё роўна ўсё падслухваецца. І справа нават не ў тым, што нехта падслухае інфармацыю, а справа ў тым, каб не нашкодзіць людзям, з якім гаворыш. Таму што дастаткова у Фейсбуку нехто пачытае мой артыкул, паставіць падабайку, яго пасадзяць. Таму мы гэта ўсё разумеем, вельмі асцярожна да гэтага адносімся. То, што мы бачым, то ўжо 30 гадоў адбываецца амаль што, ідзе паслядоўнае вынішчэнне беларускай нацыі. Пра тое, што будзе захоп Беларусі і напад на Украіну, я сказаў у 96-м годзе. Гэта зафіксавана, яно цяпер ёсць у інтэрнэце. Так от, паслядоўны, спланаваны генацыд, якім кіруе Масква. І ён прадаўжаецца 30 гадоў, крок за кроком, крок за кроком. Вось апошні крок – это блакіроўка абменаў пашпартоў. За мяжой беларусы ўжо не могуць ні набыць пашпарт, ні абмяняць пашпарт. Гэта азначае, што знайшлі метад, якім мільёны беларусаў, а больш мільёна, выехаўшы, калі браць не толькі апошнія гады, а ўсе гады, якія за час рэжыма, іх пазбавілі грамадзянства. Фактычна. Яны не маюць ніякіх правоў абсалютна. І за мяжой яны страцілі тыя правы, бо павінен быць пашпартам на работу устроіцца. Яны не могуць зняць свае грошы, скажам, у Беларусі. Яны не могуць пералічыць, калі там асталася матка ці бацька гэтыя грошы. Яны не маюць фактычна ніякого права на маёмасць, калі там асталася дом, хата, кватэра. Это так, як было за саветамі. Наступны крок – этую маёмасць, якая ў іх асталася, тыя, хто не прыедуць, яна будзе реквізіравана. У гэтым нават можна не сумнявацца, бо так рабілі саветы ў 30-х годах. Яны так рабілі. Это адна і тая ж самая метода, тая самая сіла НКВД. Таму тут зараз спадзяванне толькі на тыя краіны, якія могуць дапамагчы. А дапамагчы магчыма. Найбольшае, скажам, от у мяне спадзяванне это на Польшчу, таму што Польшча найбольш, дарэчы, прыстойна ставіцца да беларускіх уцекачоў.
Тут, дарэчы, і найбольш гэтых беларускіх уцекачоў з'ехала пасля 2020 году. Вы згадалі справу пашпартоў, яна складаная, але ўсё ж такі мне здаецца, што нават у не так далёкай перспектыве яна вырашальная. А даруйце асабістае пытанне, вы мянялі за гэты час, што з'ехалі з Беларусі свой пашпарт?
Не, я не мяняў. Ён у мяне такі стаўся. Я ж працаваў у Амерыцы, ўсё ў мяне, пенсія ідзе з Амерыкі. Таму ў мяне тут праблем няма. Зелёная карта там, ўсё, і тут ёсць карта побыту ў Польшчы. Але праблемы такія, што яны ўжо абсякаюць мае сувязі з маім домам, з усім это. Але яго ўсё роўна няма ніякіх. Я ж не магу пераехаць праз мяжу. Загад існуе Лукашэнкі пры перасячэнні мяжы затрымаць. Я ведаю дакладна, кажу з першых вуснаў. Таму гэта для мяне тут такога значэння не мае, нічога для мяне не змянілася, зразумела. Але вот для людзей, якія прыехалі, там нехто стаўся, якія не ведаюць, што такое міграцыя, што такое выжываць у чужой краіне, это так цяжка, яны некаторыя разгубленыя. Гэта для іх вялікі ўдар. І ў цэлым, от я назіраю за беларусамі тут, яны вельмі прыхільныя. Яны ўсе працуюць для польскай дзяржавы, яны лаяльна настроеныя, яны лёгка ўпісваюцца ў польскае грамадства.
Інтэгруюцца ці асімілююцца?
Я б не сказаў бы, што яны асімілююцца, бо вельмі мала часу прайшло. А наконт інтэграцыі вельмі хутка інтэгруюцца. Таму што няма вялікай розніцы ў ментальнасці, знаходзяць агульную мову. Ну, канешне, ёсць супярэчнасці. Але якраз яны, я лічу, нават лепш за ўкраінцаў інтэгруюцца, хоць ўкраінцаў шмат. Так вот, дапамога можа быць, калі б, скажам, польскі ўрад, міністэрства замежных справ, на самом это сур'ёзная справа, каб выпусцілі, зрабілі б спецыяльны пашпарт для іншаземца. Спецыяльны пашпарт, дзе ўсе правы забяспечаныя, акрамя права галасаваць і ўдзельнічаць у выбарах. Это валявое рашэнне ўлады, это быў бы вельмі добры крок сяброўскі і крок на будучыню. Вот, такія рэчы б не забываліся, але это быў бы крок выратавання. Гэта магчыма. Толькі павінна быць разуменне і валявы крок з боку польскіх уладаў. Мы думаем звяртацца ад вольнай Беларусі і ў Брусэль па гэтаму пытанню, але звярнуцца ў Брусэль, мы звернемся. Это запрацуе бюрократычная машына, якая будзе працаваць год. Ці паўгода, людзям ж трэба сёння жыць. А вот Польшча магла б хутка зрабіць.
Калі ў 96-м годзе Зенон Пазняк гаварыў пра магчымы захоп Беларусі Расіяй, пра магчымую вайну Расіяй супраць Украіны, як бачыце бліжэйшую будучыню ў нашым рэгіёне Еўропы?
Ну, я вам скажу, я б не хацеў бы пра гэта казаць, бо гэта можа выглядаць трошкі песімістычна. Трэба, каб дух, як кажуць, палымнеў. Для многіх людзей некаторыя прагнозы, яны могуць здацца так, што людзі могуць апусціць рукі. Таму што тыя прагнозы, што вот Расія разваліцца, тут адразу будзе перамога, ўсё, перамога будзе, безумоўна, але не хутка. І спачатку можа быць так, што спадзяванні, якія былі на хуткую перамогу, на то, што хутка вернемся ў Беларусь, яны не апраўдаюцца. Таму я б сказаў бы так, рыхтуйцеся да марафона. Беларусы, якія апынуліся за мяжой, не жывіце ілюзіямі, што заўтра вернецеся. Рабіце ўсё, каб укараніцца ў гэтае жыццё. Рабіце за пашпарты, атрымлівайце грамадзянства, атрымлівайце зялёныя карты. Это дае вам магчымасць свабодна сацыяльна існаваць у свеце, перасоўвацца. І не забывайце Беларусь, не забывайце мову, не забывайце радзіму. І тады вы будзеце моцнымі. Калі гэта не рабіць, значыць, вы будзеце тады абмежаваныя і ў працы, і на пэўным грамадскім дне знаходзіцца. Таму старайцеся інтэгравацца ў грамадства, у якое вы патрапілі. І не забывайце Беларусь. І працуйце для Беларусі. З пользай да таго грамадства, дзе вы ёсць, бо тому грамадству трэба быць удзячнымі, калі яны нас прытулілі. Гэта удзячнасць павінна быць і любоў да Беларусі, праца для Беларусі. І тады, нават калі 10 гадоў прыйдзе, мы вернемся. Але паўтараю, настраивайцеся на марафон.
Словам, без ілюзіяў, на перамены трэба будзе чакаць доўга, але Беларусь будзе свабоднай. Гостем перадачы пад знакам пагоні быў Зенон Станіслававіч Пазняк. Дзякую вам за размову.
Дзякую. Жыве Беларусь, слава Украіне.
Жыве вечна.
Героям слава.
Пад знакам пагоні.
Такім чынам наш выпуск наблізіўся да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайце пажадальную песню заўтра а 18.05, а чарговы выпуск перадачы пад знакам пагоні ўжо ў нядзелю а 8.30 раніцы. Да сустрэчы ў эфіры!
Под знаком погони.